mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobili eye tu pesani mapoko nzela ya masini na patuma kalala alimasi na Al Santos. Poko ila mupebuye bula muna bino banso na lina kanabiso ya sango wuto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukila lelo toko lubila. Kateli ya busambi sami ya Jean-Marc Kabunda mokambi molandi ya kala ya Assemblée Nationale pe mokambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi etinda mi omokolo mwa zumi na misatu ya sanza eye kolanda mokano mwa kuru ya kassasyon. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike Sengi na ONU komema na lumbango bolongwi na Monisco, vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo eye Christophe Lutundula a komili bongo moyangeli ya conseil ya sécurité. DGDA, Direction Générale ya Douane pe Axise na ekolo Kongo Demokratika e pesami bisaleli pona kobundisa mayuya na mpaku na biloko bikotaka na mboka.
Pour musala et les rubosso, il faut musala les ala. Ils ont un matériel roulant. Bon, ce que les rubosso la musala n'dégénère. C'est pourquoi canaux rapides aliawa. On a qu'on circule na fleuve, na océan, pour na qu'on traque bah fraudeur.
Quelle est la santé de la quartier zongi na ekolo Congo démocratique Ruto mo kolomwa misato. Kasi na Sud Kivu, upe mingi mingi na Uvira na Bitilo ba. Ya ba katoliko, ba nananu wabandi kupesama mate ate tukulanda ya ngwawa. Nalina kanabiso, lokole ya lelo tuku kendibongo na Kisangani na ituka ya Chopo Epai Festival ya misalami ya Ntoki, ebenga maka festival ngoma e uta kibongo kukangabi kukibia yangu na suka ya sanza eleki tukulanda ya ngwawa. Kasi yambu na makambo maimanso, tuku pesa binu na bulaibwa yangu, tulanda sango na bokuse. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike Sengi na ONU kumemana lumbango bolongwi ya Monusco na mabele mayango vice premier ministre pe ministre ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula akomela kibongo moyangeli ya conseil ya sécurité ya ONU mukanda mango motindami mposo moko sima na liwali ya bato penina kama mitano na milulu bandimi balingomba ya bawazalindo basalaki na Goma na Nord Kivu pona kosenga bolongwi ya Monusco. Etinda ya mampinga ma EAC bikolo bia Afrika ya Est bakisami sanza misato na ikolo Kongo Demokratiki kolanda bukutani bwa bakonzi ba bikolo biye na ya etuka ya Afrika lobiloleki na Nairobi na Kenya. Etinda yango ekokende sika kino mokolo mwa mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mubumuye elobili yebisi ya likitaliye Kenya, Burundi, Uganda pe Sudan ya Sud ba tinda ba Sudan ba Bango na monile ikolo Kongo Demokratiki uta sanza ya zomi na moko ya mubu 2022 po na koti ya kimia na bitumba bia M23 lingomba liye ya babundi ya batumbuki Kinshasa efundaka Rwanda kupesa maboko. Bakambi babikulu bia Afrika basangana ki to basangani na Nairobi na Kenya uto mikomi balepo na klima babimisi bo sakoli bwa Nairobi boye bo singili kumema Afrika kutia na misala makokima yango basingi na bayi molongo kusunga bango kukolisa makokima bango puna kubundisa bo mati bwa molonge na mokili babandi eleko ya sanzamini ya bokutani eye ekulingila likitalia uwenu COP 28 likosalima na Dubai mikokoya na sanza ya zumi na moko. Denis Sungeso mokonzi ya Congo Brazzaville akutani na moyangili ya Bada Bank ya Afrika mpona ntumbwa akimwini adesina na masuluma pembeni na bokutani ya bakonzi ba Afrika mpona klima na Nairobi na Kenya. Denis Sungeso alobi na nzela ya sango apesi na rezo social X ete ba sululi mingi mingi nde mpona bo memi na lombango ya ntumbwa ya misala ya milona na Congo Brazzaville misala miye mibengami corridor 13 masolo mabango matalaki peli kitali ya bitando bia zamba ya tropika misatu ya minene na mokili likitalie likusali mabongo na Brazzaville na sanza ya zumi ekoya. Muyangeli ya Suda ya Ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dimankongba a commis le lona Kinshasa Kolanda. A agence congolaise de presse et pays à Bengisami na mbula matari sima na bobomi babato peni na tukumi tanu na milulu bandimi balingumba ya losambo ya bawazaliendo basala kimposo moko moleki puna kusenga bulungui bwa munisco misala mia oyuni na ikolo Congo Democratique na goma nengumba mokonzi ya Nord Kivu general Jacques Nduru Ishaligonza a tiami bongo uta mikolomi balibu mukambi ya sika ya misala mia mampinga ma ikolo Congo Democratique FRD si na mukambi ya Nord Kivu etuka eyena esika ya Constant Dimankongba ba officier babale pe basoda babango banei baye bakangamaki puna bobomi boye bazali bongo kosamba uto lobi loleki. Mukambi ya pulusu ya Kindu na Manyema commissaire supérieur principal Majaliwa na mukambi ya unité ya commando ya ba officier na ba soda ba officier ba susu ba sato ya FRDC na ya police ya Ikolo Congo Democratique bakangami mikolomi bali miliki sima na misala ya bokingi kosala bolukiliki na bisika la moko moko avandaka ba simba misika na aner misala ya bokingi ya Ikolo Congo Democratique sima na bokangami bwa bango tina ya kukia kukangami na bangwe pesa mite kasi lubami ete bakangami po bo kingi bwa mboka bo lingana kine isika yango. Kuu ya kasasyon etindi bo pesi yekateli na yango ya na bosambi sami bwa Jean-Marc Kabunda mokambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ya Ikolo Congo Democratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi o mokolo mwa zumi na misato ya sanza e ya libwa ya 2023 basambi liba Kabunda nde ba pesi sango yango. Ntuma ya Amerika na ONU Thomas Greenfield asakoli ete kolonaye e kubakisa dolar milyon kama moko na tukumotoba na misato pona kosunga bana ba Sudan pe bana ba bikolo nzinga nzinga alobi yango na ekolo Chad e pai ya zalina mobembo kati na lisungilie zalibongo na dolar milyon moko na misato e pesami na Departement d'Etat na nzela ya USAID misala mia Lusungi ya Ekulu Amerika pona ntombwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Na Kinshasa DGDA, Direction Générale, ya douane pe accise, ya Ikolo Congo Democratique, pe sami bisale libyan, ndenge, na tina ya kubundisa, ma yuya, na mpaku, na biloko, bikota kanamboka, tolanda sango yango, na Nathalie Sekabuoro, Simurabie.
Na tina ya kukoli sali bengali ya mpako, na kuzungi saka nyoso oyu ezaki na domaine informel, na domaine formel, kubundi saka nyaka eiki misisa na Ekolo Congo Demokatiki, mpe kusuki sa bozalisi ya barezo ezali kuyiba na libenga ya leta ndembula matari na nzela ya IFS, African Union Financial Services, apesi na DGDA, bisayo lokola bamasu ato kanon rapide, mpona kusuki sa mayuya na nzela ya mai mituka, ba kamera, ba drone, mpona komona munguna na musika, eza na moito na butu, ba moto mpe bongo na bongo, mpo na kolandela mpe kobundisa milinga milinga ezali kosalema na nzela ya douane. Manso maye, mazali na kati ya boyoka ni boyibotiama, mokoloto wuto 2015 kati na IFESA nambu na matari ya RDC nantina ya kopesa bisale le bia bokengi loko la surveillance elektronika mpona biloko mpe basali bibembo na Direction Générale ya douane pe assise DGDA ata kontalo ya kozwa bisale liye emoni samite bokeli makoki ma DGDA bozali na mokano ya kosisa bokonzi oyo ya mosolo mpona kozwa mosolo mingi. Direktor General ya DGDA Bernard Kabese Musangu ye asengiete bisale lobina biba kisama na kotalaka bisika biye bisengeli kolanda bonene ya territoire douanier national mpe ya chantier monene ya kobundisa mayuya mpe lisusu nkokoso ya connectivité mpe bongo na bongo toyo kaye.
Bisele libye bipesami ata ko bizali na ntina. Bizali kaka komona na ete bikokite na kotalaka abongisi monene mpona kobundisa mayuya. Mokakatano ya boyokani na mokili moye mozali se kobakisama mpe liboso ya lotomo ya bokolisa mibwa misolo na libenga ya leta.
Moko na ba contrôleur ya douane to baye batala kampako ya bikloko kukota na mboka Philippe Mwindo Baroki alobi esengo na ye ezali ete bisale libina bipesi bango nzela ya kolandela biloko biso ezali kukota na ya mayuya eza na nzela ya mai ya mituka mpe bongo na bongo mpamba te esengeli kolandela bato ba mayuya mpo ete mbongo ekota na libenga ya mbula matari na ntina ete batu ba futa mampe malamu toka Philippe Mwindo Baroki
po musala ekende liboso il faut bisale lezala bisoba materiel roulant ba biloka musala ezala bongo soki ezali musala musala ndenge nini c'est pourquoi kano rapide ezali awa pona ko circuler na fleuve na osaya pona ko traquer ba fraudeur omoni drone angwana eza deja eza pona ko capter komona monguna na musika pe koyeba makamazali ko sala sanke ya yeba omoni ba mituka angwana pona ko deplacer ba cadre agent donc c'est normal que ba equipement wana na materiel ezala penza parce que moni mondo yekoma moyibi koma ebele na ndenge ebele soki bosali stratégie mpona kokrake boye bango bakotourne yango ainsi de suite alors yango omoni ke biso mpe toza komultiplie bastratégie mosusu mpona kokocontrecarre toujours omultiplie beaucoup de stratégie oyo soki esembi esembi oyo wana soki esembi si esembi donc se nyonso wana ezali pote mosolo ekota mpenza na libenga ya leta eke misala esalema bato bazwa lifuta na bango na ndenge longobani ezali susi nyonso ezali wana
likambo litai kanyaka lizali mpenza makasi na ekolo Congo Démocratique mpe liyikisi misisa elobi Transparency International na mokanda mwa yango yango wana mbula matari ezali kosala nyonso mpona kobundisa kanyaka na mikano lokola ya kolandela baye bayibaka leta Natali Sekabuoro Simorabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekabuoro Simorabie. Kelasi ya ntei mpe ya kati ezongi na ekolo Congo Démocratique mobimba uto mikolo misato na Sud Kivu mpe mingi mingi na Uvira na bitelo ya bakatoliko bana nanu babandi mpenza kopesama mateya te esango yango epesameli biso na Jérémy Kouima.
Mokambi wa bitelo ya katolike diocese ya Uvira Dieudonné Monde Mutambala alobi azali kokamwa te bitelo ya secondaire ebandika si primaire ebandi te nzokande azamutu te alobi grève ezali.
Présentement je suis à Luvungi.
Sikawa nazwami na Luvungi. Nauti kosala réunion na bakonzi ya bitelo ya Kamanyola Ngi mpe Kidote mpe na Sange. Awa bozongi bwa bana obitelo esalemi awa Luvungi. Mpe Kamanyola mpe Luvungi na Kiringe mwa Malili mpe Kidote ndenge bayebisi biso na bakambi ya bite ya eteyelo bakoyebisa te bozongi na biteyelo esalemi mpe greve ezali te na biteyelo ya katolike ndenge ndeko ya Sinekat alobi kalaka provincial ya Sinekat ya Sud Kivu de Kitungano Jean Robert atikali kimia te azali kosenga na baboti batinda bana na biteyelo mpe balakisa baye bate motote abengi na bobandi grève.
Nous n'avons donné aucune déclaration et pour preuve, les enseignants sont à l'école. Il n'y a que les élèves qui sont absents dans presque toutes les écoles au niveau de la ville.
Je peux citer une déclaration à grève. Balakisi Bazali n'habite et lokaka. Baye kolinde Bazali te n'habite et lo mingi ya Uvira. Na yoka kite, ezali na communiqué moko et pesami na syndicat ya katholike te. Biso balakisi yabite et lo ya katholike esengeli tolanda ma esendika akoyebisa biso na kutite awa na Uvira bayebite boke syndicat ya syndicat mpe syndicat esusu. Syndicat moko moko ezali na mabele maye mamosala. Bongo, soki mutu ayoki bobele liyebisi ayebite euti wapi. Wana bitumba ezali kaka mpo na masolo mabalakisi. Oeza masolo ya butiki. Toyebi gouvernement na biso. Bapesi eloko ndenge balobaki te. Bakopesa na suka ya sanza ya mwambe. Babakisi kaka eloko moko ya muke. Soki tokei mwela ezali mpo ya kwerebandike mpo na intere ya mwanakisi. Eza po na makambo ya korupsyon te.
Biso tozwaka. Revendiquer pour l'intérêt de l'enseignant. Quand on dit que nous avons eu des pots de vin, je ne vois pas ce pot de vin parce que nous en revenons comme nous sommes partis.
La coordination Kalaka provinciale, il y a école conventionnée protestante yepe alobi grève ezate asengi balakisi na baekoli bango nyoso bakende kelasi. Uto Engumba Uvira, Jérémy Kuima pona lolaka l'Amérique VOA Lingala.
Matendo mingi Jérémy Kuima. Sikali na kanabiso lokole lelo to kokende bongo na Kisangani Engumba Mokonzi ya ituka ya chopo epai festival ya misala mianto kitope festival culturel e bengami festival la Ngoma e salamaki pe e kangaki bikuki bi yango na suka ya sanza eliki. Jean-Claude Mfundi ya mimibiso bongo na linaka ya lelo lokole na festival la Ngoma na Kisangani tolanda.
Engumba Kisangani eningana kili susu mpona mbula ya zomi na misato ya kolandana na molunge ya feti yenene ebengami festival Ngoma. Na baumeli ya mikolo sambo, libaku lipesa makina ba artiste to bayi misala miantoki ebele ya bituka ya ekolo Congo Democratique mpona kolakisa boyebi wa bango na misala mia bango mia ndenge na ndenge. Mpona Prosper Libande kalaka ya group Taxems mabongisima festival e edition e ya zomi na misato mazalaki na bokeseni ebele soki tokokanisa yango na ba edition ya kala. Toyoka Prosper Libande.
Festival oyo pona mobu moye tozwi lolenge to bitando to biloko mosusu bimekan mosusu oyo ekoti na kati ya festival ndakisa lokola slam ndakisa lokola imur ezali biloko oyo tozalaki ko developer yango liboso te mais pona 13e edition tombala ya zomi na misatu biloko wana ekoti musique ezalaki selema na musique moderne mais tokomi na musique oyo tokobenga musique traditionnelle to musique ya bokoko to ya kala ekomi pe na musique contemporaine oyo kosalema na baville yango tokie yango esika moko esali ke bokeseni ezala na ba festival to na ba edition oyo eleka kala.
Ndenge toyebi malamu mosani ya théâtre amonisaka na nzela ya mayele na ye na kolakisaka makambo mamboka na ye. Ndakisa Alain Esongo, artiste humoriste ya etuka ya Goma na pièce na ye na nkombo CPGL alakisaki ndenge ya kobika ya batu ya bikolo bya mabeke manene to pays de Grand Lac. Po na Alain Esongo, batu ya Grand Lac bazali na mika katano pene na ndenge moko tolanda mosani théâtre Alain Esongo.
La pièce parle plus sur la communauté, sur le peuple, ce que nous vivons dans cette sous-région. Elingi ko la kisake na ba pays misatoana ya Grand Lac. Bisonyo sotuza la plupart des temps tuza na ma même problème. Ezala na social, ezala na religieux, ezala na musique, ezak presque le même problème. Et c'est pour cela, c'est ce que moi na inga kina la kisa na pièce ou que tuza na même problème, tuza na même réalité. Des camps de réfugiés au Congo, au Burundi, tous en la même réalité.
Makambo etali malakoto politique ekimakite na ba spectacle ndenge na ndenge. Ungambo na ye, Jil Mbuya oyo autaki na Lubumbashi okati ya lisano na ye na nkombo Patrice Emery Lumumba, artiste oyo atomboli mongongo makasi na masano elobamaka nanse mpo na héros national Patrice Emery Lumumba. Tolanda Jil Mbuya.
Lettre ezalaka moto akomelaka moto mosusu po ayebisa ye maloba oyo ayebi te. Maloba oyo ezoleka quelque part. Alors lettre à Patrice Emery Lumumba, moto azoyebisa Patrice Emery Lumumba tout ce qui s'est passé après kufa na ye. Akufa kala Congo déjà indépendant po ye nde azalaki pionnier de l'indépendance, mais tant que tozwaki indépendance wana eza na deux volets. Souvent ezalaka Bongo, même ata tant on a joué Bongo na Lubumbashi, batomingi ba yebisa kenge kuna ozo condamné Patrice Emery Lumumba, ozo foulé voilà ba effort na ye héros national tout ça. Nga naza artiste. Artiste eza moto ya alokotaka nyonso ezo leka na société. Na société na biso ba mosusu balobaka Patrice Lumumba nous a induit en erreur parce que il a réclamé l'indépendance avant, donc tout ça qui na maturité te ma mosusu balobaka te ezala ki nde temps wana fallait tozwa indépendance na temps wana nga nazwi ma ba position nyonso mibale.
Ezala kinde mama na feti eyangela kina festival Mobimba ebenda ki batu ebele mikolo miso ndenge sakoli David Busudru na Patrick Mushagalusha. Soki mpona David Busudru ezali na ino malamu koleka kosala na bobongisi ya feti kasipona Patrick Mushagalusha, feti ya ngoma esepelisa ki bavandi ya Ngumba Kisangani na nzela ya misala ndenge na ndenge. Tolanda bango.
Ezali esengo komona ete milulu oyo ya festival ngoma ekomi kino na eteni na yango ya 13. Wana ezali nano esengo tomoni ete bakambi bazali kolenda, bazali kokoba. Kasi mpona mayemata di mabongisi ya milulu oyo kolandema na mayema leki, na koloba ete ezali na makambo mosusu oyo tomoni ete ezalaki ya malamu kasi ezangi, kasi tomoni pe mwa ndambo ya makambo mosusu pe oyo ezalaki te kasi ezwami pe na milulu oyo. Kasi sengwelingaki kozala mingi komona ete maemaso tokomona ezala komikolo nyonso tango makambo ya siko eza kokoma eleka oyo lekaki na mikolo eleki.
Personnellement nabandi nango depuis un certain moment, mais jusqu'à aujourd'hui nakoloba ke naza satisfait parce que milulu oyo eza na tina makasi mpona biso bana boyomba, biso bana ya province ya Tchopo, tozomona implication makasi oyo ba artiste bazoya bazo uta bisika misika bisika mosusu bazo ela biso na babiloko oyo yo sepelisa biso oyo ezokolisa maele na biso oyo ezotinda biso tolanda toyeba teatre eza nini. Nayebi ke bandeko na biso mosusu bazwaka teatre neti eloko mo boye mpona kosekisa ou bien mpona kolekisa ngonga pamba, me teatre eza eloko oyo eza ya motuya makasi na vie ya kongole nyonso na ntina ke teatre ezo eduke biso.
Okay.
Na ngambo na ye, Magloire Bolunda, coordonnateur ya groupe Taxems, oyandimi mwa mikakatano na bomongisi mwa festival eye mpe alakisi esengo na ye mpona milulu miye. Nzokande asengi lisungi ya mbula matari ya Ecole Congo Démocratique. Tozwaki litatoli ya Magloire Bolunda.
Ezali oyo na lobaka mbala nyonso lisani oyo tozali kosala ya théâtre ezali na ngambo mibale ezali na ngambo oyo tolobi kosepelisa batu kosekisa batu kasi ezali pe na ngambo oyo epesaka liteya na masano bazali kosala oyo bagroupe ebongisi liteya ezalaka oyo mpe bato bawaki kosalela mpe esungeli bango na vi na kosenga na bato nyonso surtout public na biso ya Kisangani na mbala bambala ezali koya baya baike baya kosoutenir misala tozali kosala baya kopesa baartiste makasi mpo ete festival na biso ekende liboso kasi mbela monene mpe ezali mpona guvernemat na biso ya RDC esengeli guvernemat esunga epesa biso misolo mpona kosala misala ekende liboso soki batiki biso na banzi na kati ya nzela tokosuka mpe tokokwa lisusu kosala baedisio misusu te.
Edition ya zomi na misato ya festival ya ngoma eyambaki ba groupe zomi na mine ikouta na bituka ebele ya Ecole Congo Démocratique mpe na mikolo sambo basepelisaki bato ya Kisangani na masano ndenge na ndenge kasi bokutani boye bosalemaka na nsanza ya mwambe na mobumu 2024 mpona edition ya zomi na mine uta engomba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Ezala kibongo festival ya ngoma uto Kisangani na etuka ya chopo epai efeti ya ntoki esalamaki mposo mobimba mpe esukaki na suka ya sanza eleki ezalaki sango epesemeli biso na Jean-Claude Fundi.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili na biya lelo esuki awa topesi bino matondo mingi ndenge bozalaki ebele na kolanda biso kasi na linaka na biso ya lelo motu ya ezalaki ekateli ya bosambisami ya Jean-Marc Kabunda mokambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi etindami omokolo mwa zomi na misato ya sanza eye kolanda mokano cour ya cassation esakoli. Mbula matari Ecole Congo Démocratique esengi ONU komema na lombango bolongu ya MONUSCO vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo ye Christophe Lutundula akomeli bongo muyangeli ya conseil ya sécurité tolandaki pe ete DGDA direction générale ya douane pe accise ya Ecole Congo Démocratique pe sami bisaleli ya ndenge na ndenge pona kobundisa mayuya na mpako pe na biloko bitambulaka na mboka tolandaki pe lisusu ete kelasi ezongi na ekolo Congo Démocratique uto mikolo misato kasi na Sud Kivu pe mingi mingi na Uvira bitie ilo bia ba katoliko nanu ibandiko pesa matia na banarte tupesi bino lisusu matondo mingi na kokobaka kolanda bitso na sembo nyonso na viwa lingala boko kozwa sango isusu na site internet ambiso www.viwalingala.com sango isusu pe na ba réseaux sociaux na biso tupesi bongo matondo mingi na Fatou Makala na Limasi na Al Santos ba yebasungi biso unzela ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.